Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah lewat pengertian mengenai al-hawa, yang kesimpulannya hawa di dalam pengertian yang hak adalah seorang mail, condong imma kepada syubhat ataupun kepada syahwat, yang ini kemudian menjadi itlaqul istilah ulama ussalaf ketika mereka barakallahu fikum mengikuti hawa nafsu, yakni seorang yang mengikuti barakallahu fikum syubhat sehingga terjatuh kepada kebid'ahan dan kebid'ahan. Di mana buah secara ringkas khulasatul umur anna akhir matafi ashabil ahwa, bahwasanya akhir perjalanan ashabul ahwa, orang yang mereka mengikuti syubhat adalah mereka selalu di atas keraguan dan penyimpangan penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang condong kepada hawa nafsunya, mengikuti dari sisi syahwat, akan berpaling dari nasihat dan arahan. Dari nasihat dan arahan, menolak adanya nasihat, menolak adanya arahan disebabkan karena syahwat, yang bisa jadi akan berkumpul padanya adanya syubhat dan syahwat sehingga mereka menolak dari nasihat dan terjatuh kepada kebid'ahan dan hizbiyah dan seterusnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Di samping itu pula, orang-orang yang mereka itu barakallahu fikum mengikuti hawa nafsu akan menjadikan urusan yang dia ada padanya furuta adalah sia-sia, dan na'udzubillah tidak memiliki faedah yang lebih besar kecuali dunia. Baik mengikuti hawa nafsunya dari sisi syahwat sehingga mereka akan semakin jauh mengikuti dunia, terhalang dari mengikuti al-haq, ataupun mereka barakallahu fikum terhalang yang mengikuti syahwat berupa syubhat, akhirnya mereka sia-sia amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula orang yang mengikuti hawa nafsunya maka menjadikan orang tersebut mati di atas keraguan ketika dia mengikuti hawa nafsu berupa syubhat. Hawa nafsu berupa syubhat sebagaimana apa yang dikatakan oleh para imam mengenai ahlul kalam, maka mereka tidaklah mati kecuali dalam keadaan hairan, ragu, Allah itu ada atau tidak ada, Allah itu ada atau tidak ada. Barakallahu fikum, maka mereka itu nasallallahu salama wal afiyah mati di atas keraguan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, pengikut hawa nafsu, orang yang dia itu mengikuti syubhat ataupun syahwat, orang yang mengikuti syubhat ataupun syahwat, berikutnya adalah orang tersebut akan memandang keterbalikan. Yang hak tidak dia pandang hak, yang batil tidak dia bisa menyatakan itu suatu kebatilan dengan sebab hawa nafsu. Baik karena syubhat ataupun karena syahwat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jasiyat. Allah berfirman di dalam surat Al-Jasiyat. Allah nyatakan di sana, barakallahu fikum. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita, tidakkah engkau melihat atau bagaimana pandanganmu? manittakhadha ilahahu hawah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya yang dia ikuti, menjadi ukuran kebenaran dan kesesatan hawa nafsunya. Apa hawa nafsu? Syubhat, mail kepada syubhat atau mail kepada syahwat. Kau lihat bagaimana mereka, adallahullahu ala ilmin, Allah sesatkan dia ala ilmin, bersamaan dia memiliki ilmu, naudzubillah, wa khatama ala qalbihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah tutup telinganya tidak mau mendengar, hatinya tidak mau menerima dan memahami. Na'udzubillah wa ja'ala ala basarihi ghisyawah, Allah jadikan palam pandangannya ada penghalang, tidak melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Famay yahdihi min ba'dillah, kalau sudah seperti ini, nasihat tidak bermanfaat. Nasihat tidak bermanfaat. Siapa lagi akan memberikan hidayah kepada dia yang telah Allah tutup hatinya, yang Allah telah tutup pendengarannya, ditutup pandangannya. Siapa lagi akan memberikan hidayah kepada dia selain Allah? Setelah Allah, afala tadzakkarun, tidakkah engkau mengingat? Barakallahu fikum, haqiqatan wa tab'an. Kejadiannya, kejadian nyata dan pasti. Ketika seorang terus membuntuti hawa nafsunya, mengekor kepada hawa nafsunya, baik syahwat ataupun syubhat, datang nasihat kepadanya, maka Allah tutup telinganya. Sebagaimana orang-orang kafir tatkala mereka didakwai oleh para rasul, apa jawaban mereka? Kaum Ad mengatakan qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan qalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup, terkunci. Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan qalu qulubuna ghulf dua maknanya. Ai anna qulubana mali'atun bil ilm wala nahtaj ila ziyadah. Hati kami ini telah terpenuhi dengan ilmu, kami juga telah tahu perkara itu, enggak butuh diterangkan lagi. Kami telah tahu, enggak butuh diterangkan lagi. Basi keteranganmu, sudah. Kami telah tahu. Ini yang pertama. Qalu qulubuna ghulf ay maghlufun bil ba'asi wa dzunub. Yani qalu qulubuna ghulf, hati kami tertutup dengan sebab maksiat dan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga tertutup. Alasan yang mereka katakan, ya kami ngaku salah tapi antum menyampaikannya terlalu kasar, jadi saya tidak mau menerima, ini juga gara-gara kalian. Lah, oh karena antum itu terlalu retorika, dalilnya gak ada. Hah? Karena engkau tidak paham dalil, sehingga kadang dijabarkan dengan akal, ini loh kejadiannya, ini kejadiannya. Bukan retorika. Nah, kadang enggak paham. Ini loh kejadiannya seperti ini. Iya atau tidak? Barakallahu fikum. Yang itu tidak menyimpang. Karena Allah katakan, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Pada dirimu juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah engkau tidak melihat? Nah disinilah dipahamkan, ini loh begini kejadiannya, ini begini akibat antum mengikuti syubhat, ini begini coba kita ke syubhat. Wah dalilnya enggak ada. Mana dalil? Kita harus kalau dakwah berkumpul dulu, disepakati harus seperti ini. Ini komando. Mana dalilnya? Syekh Utsaimin hafizahullah rahimahullah dalam kitab ini menerangkan tentang musuh-musuh Islam sekarang menyerang diri-diri kita dari berbagai penjuru. Aqidiyah dirusak, manhajiyah dirusak, seterusnya dirusak dengan berbagai wasail, i'lamiyah, media informatika, ta'limiyah, media pendidikan dirusak. Nah, apalagi iktisodiyah, perekonomian dirusak. Coba antum lihat, riba dulu terbatas pada bank, sekarang masuk bahkan orang jualan micin pakai riba. Ya atau tidak? Bahkan antum yang enggak riba tiap hari hampir diajak riba. silakan ikuti gambler online apa itu? Judi online. Ini terusnya ya. Na'udzubillah. Masuk ke rumah-rumah antum, ya atau tidak? Iktisadiyah dari sisi fikriyah, cara berpikir dirusak. Bagaimana ini? Kalau ternyata sudah seperti ini, maka yajibu alaina, kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, walladhi yajibu alaina amama hadhihi tayyarat, maka kewajiban kita menghadapi propaganda dan juga serangan-serangan seperti ini, ayyuhal ikhwah, wahai para saudaraku, huwa, yaitu tauhidud dakwah. Pertama, harus menyatukan dakwah kita. Apa yang akan kita seru? Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang jadi visi apa misi ya? Hah? Ini yang jadi apa? Visi apa misi? Arakalafikum. Ini coba. Harus menjadi kita dakwahnya menyeru kepada Allah. Tidak menyeru kepada syubhat, tidak menyeru kepada yang lainnya. Nah. Yang kedua, tauhidul juhd. Harus menyatukan bagaimana media dan upaya kita untuk sepakat. Kalau begitu, kita akan membuat sebuah statement untuk menghadapi mereka dari sisi pendidikan. Tayyib, ayo kita satukan, sepakat. Bagaimana? Kembali kepada tauhidud dakwah. Kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan bimbingan para ulama. Kita lewat informatika, tayyib, siapa yang akan menangani? Fulan, ketika dia keberatan, ketika dia butuh bahan, ta'awunnya ringan jadinya yang lain. Nah, bukan intervensi, bukan komando. Nah, yang ketiga kata Syekh, Alla naj'ala bainana makanan limauti iqadami minal a'da. Kita tidak memberikan celah bagi musuh untuk menginjakkan walaupun satu kaki di tempat kita. Bagaimana ini? Celah musuh kita, tahrish bainahum, memecah belah di antara mereka. Menutup celah ini, berkumpulnya badan. Membahas, menelaah, menampung usulan-usulan, kemudian membahas yang bisa diselesaikan dengan adillah, di situ mampu, walhamdulillah, yang tidak, kita tanyakan kepada para masyayikh ulama. Apa yang akan kita tanyakan? Sepakat, ini. Mewakili gambaran tempat antum? Ya. Mewakili gambaran tempat antum? Ya. Mewakili gambaran tempat antum? Ya. Masya Allah. Apakah seperti intervensi? Kita tanyakan seperti ini? Bukan. Barakallahu fikum. Ini bimbingan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Bimbingan para ulama. Oh, tapi enggak ada. Kita lah, antum baca enggak kitab-kitab para ulama? Kembalinya kepada lihat Syekh Utsaimin dalam Muqaddimah Kitab Az-Zawaj, kitab pernikahan. Loh, kok bicara ke situ? Ini dari mana sih mana? Kitab pernikahan. Risalah Zawaj pernikahan. Kok bicara tentang manhaj seperti itu Syekh Utsaimin? Kenapa? Disinilah ternyata para ulama tidak menyepelekan pembicaraan manhaj dan akidah. Walaupun beliau diminta untuk membahas tentang fikhul muamalat, tentang nikah, ternyata menyempatkan pembicaraan manhaj di depannya. Dan ini manhajul anbiya war rusul, manhaj para nabi dan rasul. Jangan terkelabui ngaji manhaj, akidah. Kapan fikihnya? Ada nanti bagiannya. Saatnya ada. Nabi Yusuf alaihi salam ketika dimasukkan ke dalam penjara, barakallahu fikum, maka beliau ditanya oleh kedua temannya yang dipenjara. Apa pertanyaannya? Kami ini bermimpi. Satu begini, tolong beritahukan kepada kami yang namanya takwil mimpi kami. Barakallahu fikum. Ini apa kata Nabi Yusuf? Apakah tiba Nabi Yusuf ketika mau menjawab pertanyaan tersebut, beliau mengawali dakwahnya dengan tauhid, dengan manhaj, dengan tauhid dan dengan manhaj barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, ya sahibayat sijni, wahai dua tawanku yang di penjara. Beliau mengatakan mengawali dengan tauhid. Kemudian beliau mengatakan, arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Apakah pintu-pintu rob-rob yang banyak itu lebih baik, ataukah kita beribadah kepada Allah satu-satunya wahidul qahar yang maha perkasa dan maha mampu? Nah, barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, dilihatlah pembahasan tauhid. Apakah jalan-jalan yang banyak kau seru kepada ini, kepada ini, kepada ini? Satu menyerukan kepada dunia, kita harus mengedepankan bagaimana kita menggambarkan keberhasilan dalam infrastruktur. Masya Allah, bangunan kita, bangunan kita. Nah, yang satu menggambarkan keberhasilan kita harus menjadikan manusia ikut. Oh Masya Allah, yang ikut banyak seterusnya. Ahlus sunnah bagaimana manusia mengenal tauhid? Ya atau tidak? Mengenal sunnah, ya atau tidak? Ya. Ini tauhidul juhud, tidak memberikan kesempatan kepada musuh menginjakan satu kakinya. Manhaj didahulukan sebagaimana itu manhaj para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Ini demikian, barulah setelah itu Nabi Yusuf menerangkan tentang takwil mimpi mereka. Takwil mimpi mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang harus kita perhatikan. Orang mengikuti hawa nafsu syubhat diarahkan, dinasehati, menutup diri. Allah mengatakan wa ja'ala ala sam'ihi wa qalbihi wa basarihi ghishawah. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala bain ala basarihi ghishawatun. Allah tutup pendengarannya, hatinya. Naam. Dan juga Allah jadikan pada pandangannya ghishawah, penutup, tidak bisa melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dengan sebab apa? Mengikuti hawa nafsu. Ikhwan, Masya Allah, manhajnya kuat. Manhajnya kuat. Selamat dari hizbiyah, selamat dari mubtadi'ah, Masya Allah. Namun kecondongannya kepada dunia, Masya Allah, Masya Allah. Selisih sedikit sama teman dinasihati. Sudahlah, dunia enggak ada nilai, kau maafkan dia. Enggak, pokoknya. Nah, lihat, nasihat tidak mendengar. Mengikuti hawa nafsu, ngekor dari si syahwat, menjadikan orang berpaling dari nasihat. Hai, kalau boleh, ya, aku cinta kepada antum karena Allah. Ini afwan ya. Antum itu mau memilih istri antum fulan itu, dia itu belajar sama orang-orang bimub tadi. Bahaya kalau antum. Wah, tapi cantik Ustaz. Tapi dia punya finansial banyak Ustaz. Nanti bisa kita kan bangun mahat Ustaz. Ya. Butuh dana enggak antum? Butuh dana kan. Sudah Masya Allah. Sudah. Terjang. Enggak mendengar. Akhirnya lama-lama bidayatul inhiraf ada. Jarang taklim. Kenapa? Karena istrinya enggak mau. Oh, kalau Ustaz fulan terlalu bicara manhaj sudahlah. Bi, nanti anu Ustaz ini aja lah yang bicaranya fikih ya. Ya. Karena penting, masa kita rumah tangga enggak tahu fikih rumah tangga. Ya. Sudah ikuti. Lama-lama. Oh. Nas'allahu salamah wa'alaikum. Terjadi sebagai misal. Naam. Terjadi. Menutup nasihat. Ketika dinasihati diarahkan. Apa? Dia tidak bisa melihat. Mosok. Ini sebagai misal. Terjadi. Ikhwah diarahkan. Antumlah. Perhatikan maslahat da'awiyah. Antum jual ini. Ini memudorotkan. Menjadikan dicela dakwah. Begini. Keluar laporannya. Masa? Ustaz fulan mengharamkan dagang. Aku dagang aja dilarang. Ya, tidak. Aku dagang dilarang. Gak boleh dagang dan seterusnya. Padahal dagangnya dia sebagai contoh. Ini dagang ikhwan ini. Masya Allah menisbahkan kepada ma'had sini. Dia tinggal di sini, belajar di sini. Dagang di Perum. Mengotori lingkungan. Misalnya, nah, mengotori lingkungan. Dicela masyarakat yang akhirnya ini. Orang mondok itu seperti ini, di pondok ini. Kita nasi, ya akhi, kalau antum itu. Wah aku gak bisa, kalau antum gak bisa jangan dagang di situ lah. Atau jangan dagang dulu lah. Antum ganti yang lain. Iya. Biasanya laporan keluar apa? Laporan keluar apa? Masa saya dagang dilarang. Perkara halal aja dilarang. Laisal khobar kal mu'ayanah. Tidaklah orang yang mendengar khobar yang seperti orang yang melihat langsung. Di sini. Hilang nasihat tidak didengar. Wa ja'ala ala basarihi ghisyawah. Tidak bisa melihat mana yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Asatidah mengarahkan antum. Nah, begini, begini. Itu untuk kebaikan. Yang diperhatikan da'awiyah. Kemaslahatan dakwah. Kalau pribadi. Sudah. Ini namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Faliyadubillah. Berselisih fulan dengan fulan. Dinasehati. Ya akhi. Antum jadilah pemaaflah. Tidak Ustaz. Sekian juta. Sekian juta Ustaz. Kamu gak tahu. Ya sekian juta antum. Kalau antum gadekan untuk melembutkan hati antum dengan dia kira-kira bisa? Jawabannya tidak. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Lihatlah. Namun Allah lah yang melembutkan hati-hati di antara mereka. Dengan apa? Dengan keimanan. Dengan mau tunduk kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudara antum. Dia mungkin keberatan. Antum lihat manhajnya hak. Muwahid, ahli tauhid. Ngikuti Rasul. Mudah diarahkan ngikuti Rasul. Iya, dia memang kesulitan bayar hutangnya kepada antum. Namun dia berusaha. Berusaha. Tolonglah antum berikan longgar. Lihatlah Rasul mengatakan. Di dalam ayatnya. Allah Ta'ala berfirman surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maka Allah ingatkan berikutnya di dalam ayatnya barakallahu fikum. Allah melanjutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada Allah, kepada tali Allah seluruhnya, Al-Qur'an dan sunnah. Ini manhaj. Wa la tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Maknanya sebab cerai-berai orang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Ini manhaj dia Al-Qur'an dan sunnah. Bagaimana literatur dia kalau salah tunjukkan ini Al-Qur'an ini sunnah kembali. Namun qadarullah, dia sudah berusaha, tidak bisa membayarnya. Dan bukan orang yang mufarrid. Berusaha kelihatan, namun takdir Allah menghendaki demikian. Sebagai misal. Nah, maka yang seperti ini, jangan jadikan perpecahan. Wadkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Irkuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kalian bermusuh-musuhan, maka Allah lembutkan hati-hati kalian. Ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada kaum Ansar ketika diprovokasi oleh ashabul ahwa, orang Khawarij, datang kepada para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah pada perang Hunain hanya memberikan kepada sahabat Muhajirin min Quraisy. Dikasihkan ghanimahnya dibagi. Walam yu'til ansara syai'a, tidak pernah memberikan kepada ansar sedikit pun. Apa? Kata orang Khawarij tadi, kalau bahasa sekarang mungkin ini nabi nepotisme. Coba yang diberikan hanyalah keluarganya dari kalangan Quraisy. Kalian ansar jasanya dilupakan.
Padahal mereka miskin, datang kalian fasilitasi. Yang enggak punya harta, siap membagi harta. Bahkan yang enggak punya istri, siap istrinya untuk dilihat mana yang sukai, saya cerai, selesai iddah, saya biayai nikah. Pengorbanan besar enggak? Besar. Sekarang jaya, enggak dikasih apa-apa. Masya Allah, habis manis sepah dibuang.
Masya Allah, terdengar syubhat. Waqa'a fi qulubihim syai', tiba-tiba hatinya mau goyang.
Maka Rasulullah datang. Ya ma'syaral ansar, alam takun dullalan fahadakumullahu bi. Wahai kaum ansar, dulu kalian sesat, bukankah engkau jadikan Allah jadikan engkau mendapatkan hidayah dengan sebab melalui Rasul? Mana kaitannya dengan tadi ya ikhwan? Orang tadi, ada fulan, saya cengkel, dia enggak mau nyaur utang. Qadarullah, fulan ini orang yang jujur, terus berusaha nyaur utang, enggak nyaur utang. Nah, enggak bisa-bisa. Nah, cengkel dia. Waduh, qadarullah, fulan ini rajin taklim. Ayo taklim. Malaslah ada fulan. Berpaling enggak?
Berpaling, tidak mendengar nasihat. Ya akhi, antum itu sabarlah, berilah longgar sama fulan.
Oh, tidak ustaz, juta-jutaan begini. Nah, lihatlah. Persaudaraan antum dijaga dengan sebab keimanan, manhaj dia. Apakah asatidzah membolehkan berarti kalau begitu menyepelekan hutang? Tidak. Yang benar, perhatikanlah hubungan muamalah kalian supaya tidak terjadi perselisihan. Ini yang pokok. Nah, ini barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu bahaya diantaranya. Akhir orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tidak bisa melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sehingga tadi, datang nasihat dari para ulama tertutup. Datang penjelasan, bantahan syubhat tertutup. Qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Emali'atun bil ilm, la nahtaji ila ziyadah. Kami sudah tahu kalau permasalahan itu, kami sudah tahu. Nah, kami sudah tahu. Ya. Kenapa? Karena mereka orang yang berilmu namun terkena hawa nafsu. Barakallahu fikum. Oh, jadi ilmu bukan jaminan. Naam. Kalau begitu bagaimana sekarang supaya kita selamat dari hawa nafsu? Yang bahayanya diantaranya tadi sebagiannya dan selalu segala bentuk kejelekan, dan tidaklah orang masuk ke dalam neraka mendapatkan kebinasaan di dunia dan di akhirat melainkan sebabnya mengikuti hawa nafsu. Ini barakallahu fikum. Maka apa kalau begitu? Solusinya satu. Yakni adalah pertama tahqiqut tauhid bi ikhlasil ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dengan mewujudkan, merealisasikan tauhid dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Bagaimana kaitannya? Karena kalau orang yang ikhlas, dia akan selalu menjadikan pandangannya apa yang diridhai Allah. Orang yang ikhlas tidak menjadikan standarnya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas para ulama berbeda-beda ibarahnya. Namun yang paling ringkas apa yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam kitab Aqidah Tauhid. Beliau mengatakan ikhlasu huwa tasfiyatu. Tasfiyatul barakallahu fikum. Beliau mengatakan tasfiyatul ibadatu min syawa'ibi syirki, yakni membersihkan ibadah dari kotoran-kotoran perbuatan syirik. Syirik besar ataupun syirik kecil. Di antara perbuatan syirik, iradatul insan bi amalihi dunya. Dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara perbuatan syirik, seorang menjadikan tujuan ibadahnya mencari dunia. Dakwah bagian ibadah, bahkan seafdol-afdol ibadah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah menyeru ke jalan Allah dan beramal soleh mengatakan aku ini orang muslim. Ibadah kok ditujukan mencari dunia sehingga mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Yang pertama harus ikhlas. Orang yang ikhlas, ya akhi, antum ibadah, dakwah gayanya seperti ini, ya, taruhlah pendidikan-pendidikan kita itu enggak menarik orang lain. Cobalah kita varias, apa namanya, modifikasi sedikitlah, ngikuti segmentasi yang ada pada kita. Apa mereka orang awam, mereka orang yang butuh kepada pekerjaan nantinya, mereka orang yang butuh legalitas dan seterusnya. Oh kalau gitu, ya sudahlah, kita padukan. Memadukan yang hak dengan yang batil, berpaling kepada yang batil lahirnya. Naudzubillah. Faham di sini? Lihatlah, berpaling. Jawabannya, kita ikhlas. Yang kita seru kembali kepada Allah. Toh rizki mereka di tangan Allah. Orang yang bertauhid, ikhlas memurnikan tauhid. Tauhid rububiyah. Antum yakin rizki antum di tangan Allah? Ya, sebagaimana pula anak-anak kita rizkinya di tangan Allah. Karena kata Syekh atau kata Syekh Saleh Fauzan, seorang yang tidak menyimpang manhajnya atau seorang yang menyimpang manhajnya terkena syubhat melakukan kebid'ahan kecuali khalal dalam akidahnya. Dijawab, kan mereka bicara akidah, bicara tauhid, bahkan memiliki karya tulis dalam bidang tauhid dan akidah, kenapa antum mengatakan mereka khalal cacat dalam demikian? Ini namanya pelecehan. Jawabannya, marilah kita resapi. Mari kita resapi. Dengan memurnikan tauhid ikhlas karena Allah, akan terjawab. Tauhid adalah ikhlas. Tauhid ada tiga. Rububiyah, terus uluhiyah, terus asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita ringkas dulu. Rububiyah mengesakan Allah dengan sifat penciptaan, pemberi rizki, pengatur, menghidupkan, mematikan. Memberi hidayah hanya Allah. Tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi sebagai konsekuensi tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna, yang tidak ada cacat sedikit pun dari sisi manapun, yang tidak sama dengan makhluknya. Tauhid rububiyah, kalau Anda meyakini Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan seterusnya yang memberi hidayah. Naam, kalau begitu wajib bagi Anda tauhid al-uluhiyah. Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Apa itu tauhid uluhiyah? Kita menjadikan hidup kita mencari keriduan Allah dalam ibadah kita, muamalah kita. Nah, seterusnya yang ini menjadi hak Allah, kita serahkan hanya kepada Allah. Ditanya, kalau antum model dakwah seperti ini, kata mereka, nanti antum makan-makan apa? Ya makan yang halal. Yang terima siapa? Yang terima manusia dan jin. Manusia dan jin. Karena dakwah kita mendakwai manusia dan jin. Yang menerima siapa? Ya mereka. Dengan izin Allah. Karena Allah yang memberikan hidayah. Allah yang memberikan hidayah. Betapa banyak orang kadang terkesan kepada sebuah dakwah karena ilmiah, kejujuran dan seterusnya. Masya Allah ya ini. Padahal enggak ada label, enggak ada apa. Namun masya Allah ya diterima. Ya atau tidak? Orang yang menggebu-gebu dengan propaganda dan sebagainya, ternyata labelnya nampak. Oh, dia mencari dunia. Ya. Popularitas, ya. Pengikut, ya. Dukungan, ya. Orang enggak tertarik. Tahu karena tujuannya bukan akhirat. Walaupun masya Allah, masya Allah. Nah, ini demikian. Kenapa yang memberi hidayah? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah kewajiban kita manusia menerima hidayah semuanya. itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita berdakwah sesuai alur, wastaqim kama umirt. Luruslah sesuai kalian diperintahkan. Rizki demikian. Kalau begini nanti antum mendolimi anak antum, rizkinya dari mana? Rizkinya dari Allah, kita jawab. Lah terus mereka mau kerja apa? Kerja yang halal yang diizinkan Allah. Makan apa? Makan yang halal yang diizinkan Allah. Nah, lu kalau enggak kerja mereka enggak bisa makan. Kata siapa? Lu nanti mereka enggak bisa ini dan itu, enggak punya harta. Kata siapa? Ada orang yang enggak bekerja. Ada orang yang dia itu tidak punya aktivitas yang nyata bisa lebih kaya dari Anda. Yang banting tulang setiap hari. Enggak mungkin, enggak masuk akal ini. Ya apa tidak? Ada enggak? Ada, coba siapa? Fulan itu bapaknya kaya raya, memfasilitasi dia, kerja aja enggak boleh sama bapaknya. Nanti luka anak-anaknya. Gini, apa-apa bisa dia? Ya apa enggak? Kamu mau nikah, rumahnya sudah fasilitas orang tua. Ya tidak. Antum banting tulang terus. Iya ya. Rezeki dia dari Allah. Orang tua pelantar. Rezeki dia dari Allah. Nah, sudah. Lagi enggak? Lagi sudah. Sama-sama kerja. Wah, ini menggebu-gebu. Sama-sama toko berjejeran. Ini kok ya laris. Padahal promosi kurang. Iklan kurang, ya. Diskon enggak ada. Seterusnya, tapi kok ya laris untungnya besar. Padahal aku sudah bagaimana promosi, bagaimana diskon, bagaimana masya Allah, malah aku rugi. Aku rugi. Karena apa? Karena sudah ini apa namanya? Biaya iklan banyak. Ini kok untung ya? Nah, sekarang iya apa enggak? Ya, beri rezeki di tangan Allah. Ya sudah, kalau gitu enggak usah kerja. Salah. Ahlu tauhid bekerja. Ya, kenapa? Karena ibadah. Dari sisi mana ibadah? Sebagai bentuk syukur Allah yang memberikan rezeki kepadaku. Karena Allah memberikan rezeki kepadaku, aku berusaha. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur, bentuk ibadah kepada Allah. Karena Allah katakan, fa'idha kudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Lanjutannya apa? Fabtagu min fadlillah. Kalau telah dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebarlah kalian bekerja di muka bumi. Carilah apa? Carilah apa? Hah? Carilah apa? Carilah rizki. Allah gak mengatakan rizki. Carilah karunia Allah, anugerah Allah. Jadi rizki itu anugerah. Rizki itu fadilah. Yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bukan dengan sebab semata-mata usaha. Oh demikian. Ya. Dengan tauhid tadi terbebas dari syahwat. Sudahlah. Saya manage hidup saya. Jam sekian saya usaha yang halal. Waktu yang lain saya untuk taklim. Sudah. Untuk yang baik-baik, untuk yang manfaat akhirat saya. Nanti rizki antum, alhamdulillah. Tetap lancar, cukup dalam kehidupan. Enggak masuk akal. Masuk akal nyatanya datang. Rizki bukan hak akal. Hak Allah. Kenapa wong aku saja bekerja begini rizkinya ini? Ya karena kamu bergantung kepada akal. Saya bergantung kepada Allah dengan tauhid. Kalau kamu berkata kepada akal, kata Rasulullah, man wakala syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, Allah campakkan kepada sesuatu tersebut. Engkau bergantung dengan kalkulasi akal. Allah campakkan sehingga engkau tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kok demikian ya? Ini sadis ini ya. Sadis, ini enggak bisa kerja nanti ya. Kerjalah yang halal, yang bermanfaat. Lah terus apa fungsi akal kita? Berarti ini gak pakai akal kalau gitu. Pakai akal. Apa fungsi akal kita? Akal kita mencari. Memahami mana usaha yang halal, mana usaha yang haram. Ya atau tidak? Mana yang lebih manfaatnya lebih besar bagi saya, mana yang tidak. Iya apa tidak? Nah ini haknya akal. Sebatas ini antum. Sebatas ini. Enggak masuk akal. Orang hidup terjun antum. Dakwah ikut membantu pondok. Masya Allah jadi ustadz pondok. Yang masya Allah kalau waktu antum digunakan untuk kerja dengan apa namanya kepandaian antum ini bisa menghasilkan sekian 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 500% dari apa yang kalian hidup sekarang. Masya Allah ya. Ini akalnya. Masya Allah. Karena dulu antum itu masya Allah dapat penghasilan banyak. Sekarang masuk pondok. Bekerja di pondok. Bukan bekerja ya. Karena pondok bukan tempat kerja. Ya ini khidmah di pondok. Ternyata hidupnya masya Allah demikian. Ini kalau antum coba keluar. Sudahlah pondok. Bisa tangani orang lain lah. Antum keluar saja. Antum bekerja finansialnya untuk biayani pondok sudah. Oh iya ya sudah. Masa alus lama-lama. Nah, akal demikian ya. Namun ternyata kadangkala tidak. Kenyataan tidak. Satu keluarga. Fulan konsentrasi dalam dakwah. Mengharapkan barokah Allah, usaha yang halal. Ternyata Allah berikan rezekinya cukup untuk keluarganya. Allah berikan rezekinya menjadikan keluarganya sehat. Karena memang penghasilan sedikit, pengertiannya mudah, keluarganya mudah dikasih pengertian. Tidak banyak tuntutan. Nah, saudaranya, masya Allah, income-nya besar. Istrinya, anaknya tahu. Jalan-jalan. Beli ini. Kok kurang terus ya? Ngontrak terus. Bangun rumah. Belum cukup. Adiknya yang bantu di mahat, masya Allah, alhamdulillah, ini bisa beli batu bata, alhamdulillah, ini nyelengi semen, alhamdulillah, adiknya bisa bangun rumah, kebutuhan pokok, ini yang besar, beli ini, iya, nggak masuk akal ya, orang di pondok kok bisa bangun rumah, ya atau tidak, sebagai misal. Terjadi enggak di sini masih kecil kalau ada pemukiman ini? Lah terjadi enggak? Terjadi. Kalau orang yang tahu di pondok paham ya, bisa tahmat. Kok bisa ya? Lah itu bukan hak akal. Nah, jadi jangan terprovokasi dengan mereka yang mengatakan lah kalau begini nanti makan apa? Jawab makan yang halal. Usaha apa? Usaha yang diizinkan Allah yang bermanfaat. Akan jadi apa? Jadi manusia yang bertakwa. Hah? Mutawakkil ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Loh kok gitu ya? Wah ini ekstrim ini. Enggak ekstrim ini. Inilah yang benar. Antum propagandanya. Nanti kalau begini coba bisa ini. Antum dengan ini. Kita demikian. Dihasut antum. Akan mendapatkan masya Allah sertifikat resmi. Dini bisa digunakan ini. Ternyata sertifikatnya diraih hasil sertifikat. Aduh paling segini. Kita pengen naik lagi. Gak menghasilkan amalan. Ya. Orang belajarnya kok tetap ya seperti itu ya. Condongnya kepada dunia ya. Sia-sia umurnya ya. Na'udzubillah. Lihatlah. Ini cukup bagi kita. Yang pertama ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah menjadikan kita tadi mudah. Selamat dari hawa nafsu. Yang kedua tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni memurnikan ikutan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan ikutan kita Rasul. Tidak menjadikan ikutan kita orang yang sekarang ini, tidak. Ikutannya Rasul. Orang sekarang ini dilihat karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ikuti yang sekarang ini, ya barakallahu fikum, antum berat. Contoh, masya Allah, ustadznya aja HP-nya, masya Allah ya. Dalilnya ustadz saja. Jadi saya harus kerja, pengen mudah, ya. Ngikuti ini kita nggak bicara yang orang lain. Nah, antum masya Allah ini bajunya saja yang mahal-mahal. Oh sudah, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tuntunannya? Antum pakai Rasul apa?
Wa man kudira alaihi falyunfik mimma atahullah.
Hiduplah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada antum. Tidak takalluf.
Oh, ini enggak wajib kok. Yang wajib itu taklim. Kita taklim, belajar, ngikuti sunnah, ngikuti rasul. Nah, contoh demikian.
Nah, tidak harus kita membebankan diri. Karena membebankan diri itulah akhirnya orang terjatuh sia-sia. Ngikuti hawa nafsu. Banyak contohnya. Yang tadinya di medan dakwah ikhlas. Gara-gara tidak menjadikan suri toladannya rasul. Melihat tokoh-tokoh yang di depannya. Yang mungkin dia memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang Allah rizkikan padanya.
Akhirnya menyimpang.
Akhirnya menyimpang. Akhirnya menyimpang. Contoh. Pengen contoh. Yang mudah.
Masya Allah. Kita pergi ke ma'had sebagian salafi yang besar. Masjidnya.
Ya tidak? Masjidnya Masya Allah. Kalau gitu kita masjidnya harus besar. Bagaimana sudahlah kita terima dana dari Ihya Udhuras. Terima dana itu besar langsung mudah. Ya atau tidak? Pikirannya masjid. Harus masjid-masjid. Setelah terjadi besar. Wah ternyata.
Mbok ya saya mau nengok. Ini saya muwakif yang bangun mau nengok. Nengok ke sini, Masya Allah. Antum terpaksa. Ini yang bangun masjid ini. Yang bangun masjid. Dia mau berpesan kepada antum semuanya sesuatu. Kira-kira dilarang enggak sama antum? Dilarang sama antum enggak?
Enggak.
Sampaikan sesuatu ternyata isinya syubhat terdengar oleh murid-murid antum.
Ini satu. Ringan-ringannya saja ini sudah.
Iya ya, nah,
sudah.
Akhirnya terbawa.
Barakallahukum. Namun antum lihatnya Rasul bagaimana? Oh Rasul tidak membebankan diri. Kalau mampu tidak mengapa. Kalau tidak mampu, jangan terus mendorong antum untuk berbuat mengikuti hawa nafsu, mengikuti syubhat ataupun syahwat.
Barakallahukum.
Yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah, adalah supaya selamat dari mengikuti hawa nafsu. Adalah bil ilmi was sabri wal yakin, dengan ilmu agama, sabar dan yakin. Kita ringkas sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
Naam,
orang sudah ikhlas mengikuti rasul namun tidak sabar, tidak berilmu, sehingga tidak yakin janji-janji Allah.
Mudah terbawa syubhat.
Antum enggak mau ngaji. Pokoknya saya salafi, saya salafi.
Datang ahlu syubhat, membawa syubhat.
Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kasyu syubhat.
Wa mimma akhafu 'alal muwahhid wa inna ma akhafu 'alal muwahhid alladhi yasluku tariqa.
Hanyalah yang aku khawatirkan bagi ahlu tauhid yang mereka menempuh jalannya Rasul ini.
Laisa mahu silahun. Tidak memiliki senjata. Senjatanya dua.
Ilmu membantah syubhat, sabar membantah syahwat.
Ilmu membantah syubhat, sabar membantah syahwat.
Antum.
Dikasih syubhat.
Syubhatnya apa?
Misalnya,
syubhatnya orang antum berdakwah dengan cara selalu yang diserukan kitab sunnah harus rujuk kepada ulama, isinya yang kandungannya menjadikan di sana mencela syirik, mencela bid'ah, ya ini keras, orang lari.
Coba kita berusaha memahami manusia, ngikuti mereka dulu, mudah-mudahan lama-lama mereka ini.
Datang syubhat kepada antum.
Nah, ini syubhat kepada antum.
Antum itu dakwahnya kaku. Itu saja.
Cobalah dakwahnya lemas.
Jadi akhirnya antum dikembosi.
Dakwah salafi itu dakwahnya orang yang kaku, orang yang sok suci.
Sering dengar enggak ini? Sok suci, baik hizbin dari kalangan rojaiyin ataupun juga MLM nantinya, ataupun juga yang seterusnya, Sok suci ini, sok merasa benar sendiri. Pokoknya kalau bukan dia, pasti salah. Kalau bukan dia, pasti salah. Benarkah yang demikian? Jawabannya tidak. Benarkah dakwah salafiyah merasa sok suci? Orang yang membawa dakwah salafiyah merasa sok suci? Jawabannya tidak. Dari sisi mana? Mereka tidak pernah mengatakan kamilah yang benar, tidak. Mereka dalam berdakwah selalu mengatakan inilah manhaj salaf yang hak yang harus kita ikuti. Inilah manhaj salaf yang hak yang harus kita ikuti. Demikian atau tidak? Ya. Nah, mari kita ikuti ureannya. Kita meyakini kira-kira Al-Quran dan Sunnah suci tidak? Suci. Satu poin. Poin kedua, antum yakin enggak kalau kita semua manusia kotor dengan dosa-dosa? Hah? Ya. Saya merasa kotor dan dengan dosa-dosa. Saya kepengin dosa-dosa saya menjadi suci, makanya saya selalu ngiringi Quran dan Sunnah ngikuti. Ini dakwah salafiyah. Aku tidak merasa suci. Kemanapun Al-Quran dan Sunnah berjalan, kita berprinsip di atasnya. Itulah dakwah salafiyah. Karena antum menyimpang dari Al-Quran Sunnah, kita katakan antum salah menyelisih manhaj. Kita tidak merasa suci. Sehingga kalau kami pun menyelisih manhaj, na'udzubillah, kita pun akan menjadi tidak suci. Nah, barakallahu fikum. Lah adapun antum yang menuduh antumlah yang sok suci. Dari mana? Ini Al-Quran dan Sunnah. Coba kalian ikuti. Oh enggak. Nanti kalau kita letter luck seperti itu, manusia lari. Hawa nafsu bukan? Hawa nafsu. Kalau kita terapkan manusia seperti itu, kita harus ginilah. Kita dekati mereka. Biar mereka nanti lama-lama kan jadi benar. Berarti sekarang antum mau mengajak mereka kembali kepada Al-Quran atau kepada antum? Kepada antum. Berarti antumlah yang sok suci. Hah? Kenapa tidak kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Lah inilah barakallahu fikum. Oh iya ya. Antum dakwah salafiyah kaku. Kamulah yang kaku. Kok bisa? Iya. Dakwah salafiyah berprinsip naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemanapun sunnah berputar. Sunnah berprinsip kepada orang ini tegas. Maka kita pun tegas karena dia mubtadi. Sunnah mengajak kepada orang ini lembut, layin. Karena dia awam, kita pun layin. Nah, kalian? Enggak. Kita harus hikmah. Monoton hikmah. Ini harus ditegasi. Enggak, harus hikmah. Karena nanti lari. Tuh. Harus lembut-lembut. Kalian yang kaku. Quran mengajarkan ini. Sunnah mengajarkan supaya kalian kita tegas. Oh enggak, nanti manusia lari. Nanti dia malah menjadi orang yang... Nah, lihatlah. Yang kaku sekarang siapa? Antum. Nah. Quran mengajarkan lembut. Kenapa kalian kaku? Ya, karena dia bukan golongan kami. Salafi tidak golongan. Buktinya apa? Buktinya, nah mereka kadangkala, antum lihat, ikhwah salafiyin, selama imamnya muslim, selama imam sholatnya muslim, mereka masuk. Kalau kebetulan di situ ahlu sunnah walhamdulillah lebih kita cintai, tidak ada pun masuk. Mereka jamaah, nantilah kita bikin jamaah sendiri nanti. Kenapa tidak mau? Ya. Padahal dia bukan orang yang kafir. Nah, ini seandainya. Nah, barakallahu fikum. Oh iya ya. Ternyata sini. Nah, barakallahu fikum. Nah, sehingga di sini harus punya fikih ikhwani fiddin rahimakumullah. Siapa yang kaku? Kalian yang kaku. Ahlus sunnah tidaklah kaku. Makna kaku yang hakiki. Sehingga di sinilah telah digambarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Salak yani Usulus Sittah. Pemutar balikan fakta dan itulah yang menjadi daidan ahlus syubuhat ahlul ahwa. Pengekor hawa nafsu selalu memutar balikan fatwa. Ini akibatnya, ujung hidupnya memutar balikan fatwa. Barakallahu fikum. Lah ini diantaranya bahayanya. Jalan selamat yang ketiga adalah berilmu
sabar dan yakin dengan janji Allah. Yakin membantah syubhat, sabar membantah syahwat, karena hawa nafsu ada dua. Nah, yang ketiga, yang keempat, supaya kita barakallahu fikum, yakni melakukan selamat dari hawa nafsu adalah mutawakkilan alallahi haqqat tawakkulihi, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal. Bagaimana? Allah telah memerintahkan kepada kita. Tawakal itu apa? Tawakal adalah tafwidul umur ala ilallahi fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma akhdil asbabil ladzi udina biha syar'an au kama qala. Yang namanya tawakal adalah kita menyerahkan urusan kita, kita sandarkan kepada Allah, baik dalam meraih manfaat, menolak mudarat, dengan melakukan sebab-sebab yang diizinkan syariat. Ingat, dengan menjalani sebab-sebab yang diizinkan syariat. Ya. Kita tawakal dengan sebenar tawakal. Datang ahlu syubhat, antum kalau seperti ini bagaimana akan mendatangkan? Cobalah dipoles sedikit. Akhirnya dimodif, muncul muhdatsat, penyimpangan-penyimpangan yang menyimpang dari jalannya Rasul. Nah, enggak apa-apalah kita menyimpang sedikit, nanti taubat selesai. Ya apa tidak? Taubat gampang selesai. Masya Allah propagandanya. Seterusnya, dengan tawakal Allah haqqa tawakkulihi barakallahu fikum, maka orang tersebut terselamatkan. Jalan ini tidak diizinkan Allah. Lah terus bagaimana nanti mereka menerima? Allah. Ya atau tidak? Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan jalan yang diperintahkan Allah. Orang Quraisy ketika itu tidak semua menerima. Tidak semuanya, ada yang menerima, persentasenya sedikit. Banyak yang tidak menerima. Namun ternyata ada datang dari negeri Persia, jauh nun jauh di sana, Salman Al-Farisi datang, engkau adalah Nabi. Hah? Iya ya. Nah, tadi. Tawakal Allah. Nanti gak diterima orang. Diterima. Karena menerima hak Allah. Kewajiban kita mengikuti jalan Rasul. Ini tadi. Rizki demikian. Beda sudah kita katakan tadi. Tawakal kepada Allah haqqat tawakkulihi. Dan dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, tidaklah muridku menyimpang melainkan karena mereka kurang dalam tawakal. Ya. Ustaz, kalau kita enggak begini-begini nanti kapan akan, ya tawakal Allah. Kita sudah tawakal Ustaz, ternyata kurang menghasilkan ini yang seperti ini. Cobalah sekali-kali. Nah, lihatlah kau menyimpang ya. Nah, kurangnya tawakal. Ini diantaranya ikhwan fiddin rahimani wa rahmah, dan supaya selamat dari barakallahu fikum hizbiyah ataupun ashabul ahwa dan juga syubhat tadi, hawa nafsu atau syahwat, yakni ijtima'ul kalimat, yakni sering berkumpul bersama teman-temannya untuk menyatukan kalimat. Kenapa di sini? Dari mana? Asyaitanu ma'al wahid wa huwa min itsnaini ab'ad. Syaitan itu bersama satu orang dan dia bersama yang dua atau lebih jauh. Ya, ini selamat. Antum sendirian berpikir bebanku banyak, tanggunganku jatuh tempo, gimana ya, sudahlah. Yang penting sekarang tertutup dululah perkara ini. Berdua ada yang menasihati, jangan akhi. Apa yang menjadi problemamu? Begini-begini. Barangkali aku bisa mencarikan pinjaman, bukan cuma-cuma. Ya. Alhamdulillah. Ya apa enggak? Contoh ringan. Antum mau menyimpang, setan gambarkan gini. Bersama yang lainnya ada yang menasehati. Lah ini. Selamat dari hawa nafsu, selamat dari syahwat ataupun syubhat. Apa saja? 5 perkara. Pertama ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan tauhid. Yang kedua tajridul mutaba'ah,
memurnikan ikutan dan panutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-ilmu was-sabru wal-yakin. Ilmu, berilmu, sabar dan yakin akan janji Allah. Yang keempat, tawakkal alallahi haqqat tawakkuli. Bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Yang kelima diantaranya, ijtima'ul kalimah. Ma ikhwanihi shadiqin. Yani bersatu, menyatukan kalimat dengan saudara-saudaranya yang jujur dalam keimanan. Ini. Bagaimana tadi? Yang Syekh katakan, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, disatukan dakwahnya, disatukan kesungguh-sungguhannya, dan tutup celah bagi musuh-musuh Islam untuk meletakkan kakinya, ingin memecah belah di antara kita. Nah, ini barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Lebih lengkap lagi bagaimana ketika itu antum bisa membaca nanti kitab Risalah As-Soffatul Islamiyah karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, paham di sana. Jadi sisi mana supaya kita bisa satu kalimat. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fiddin rahimani wallahu yang mudah kita bawakan di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kebenaran apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan apa yang salah adalah semata-mata dari kami dan syaitan. Maka kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya barakallahu fikum senantiasa kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan ini dijadikan sebagai amalan soleh yang memberatkan timbangan nanti di hari kiamat, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita bertambah ilmu yang bermanfaat dan diberikan pertolongan untuk bisa melakukan barakallahu fikum amalan soleh dan diberikan sifat istiqomah di atasnya. Amin. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.